pretendemos é mellorar as tasas de recollida de vidrio que ten actualmente o Concello de Ferrol. Temos moito que andar na recollida selectiva en toda a comunidade autónoma, en todas as fraccións. En concreto, en este caso, estamos aquí para fomentar a recollida de vidrio. É unha actividade con Nadal para que a xente poda ser informada a través dos axentes medioambientais de cales son as formas de recollida para permitir que este vidrio teña máis dunha vida. Bueno, pues en xogo de tres en raya, despois pues levarán os cubos para que a xente nas súas casas podan empezar a facer esa recollida selectiva, porque moitas veces nos non temos os recipientes adecuados nas nosas casas para poder recoller. Este é un recipiente pequeno que cabe nas cociñas, nas casas, e que, bueno, hai que empezar na casa, despois levarlo a contenedor grande e así poder darlle o vidrio moitas vidas.
Nada, moi brevemente, simplemente para agradecer a Consellería de Medio Ambiente, a Ecovidrio, que teñan elexido a cidade de Ferrol para facer pues bueno, esta campaña. Efectivamente, Ferrol pues é unha gran cidade, pouco a pouco hai que seguir avanzando na reciclaxe e máis pues, na reciclaxe de vidrio.